Sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šinī raidījumā mēs runāsim par to, ka Dievam nav vajadzīga tava nauda. Iepšu par maldīgiem uzskatiem un pārpratumiem arī saistībā ar naudu un ziedošanu. Runāsim arī par to, kā tas tad ietekmē mūsu ticību un vai ir mums jāziedo tagad jaunajā derībā un arī cik un vai kristietis var būt bagāts un arī par citām lietām. Es vēlētos dzirdēt no tevis, un ja tev ir kāda atsauksme, ieteikumi kādām tēmām vai arī kāds jautājums, tad droši raksti man, apmeklējot mājaslapu ei.uz/vērtību kompass. Es vēl sākt jautājot tev, vai tu uzticies Dievam? Daudzi mēs teiktu, jā, vai ne, mēs uzticamies Dievam. Vismaz mums vajadzētu uzticēties. Bet šo, vai mēs uzticamies Dievam, vislabāk var redzēt caur elkiem, caur to, ko mēs bieži pielūdzam. Un to var redzēt arī caur lietām, kuras ir grūti palaist vaļā. Vai tu varētu Dievam atdot visu, ja Dievs no tevis to prasītu? Vai no kā tu nevarētu attiekties? Vai no kā būtu grūti attiekties? Tu arī padomāt par to, un tad arī domāt, tās lietas ir kaut kādas mantiskas lietas, vai arī tās ir attiecības, vai arī tie ir kādi sapņi, neīstenoti sapņi. Kas ir tās lietas, no kurām tev būtu grūti atteikties, no kurām tu negribētu atteikties? Un Bībele mūs aicina būt brīviem no visa, kas mūs saista. Un nereti tas, kas mūs tieši turu šeit pie zemes, pie ikdienišķajām lietām, ir tās mantiskās lietas. Un nereti mums liekas, ja mēs domājam par baznīcu, ka šī tad ir tā tēma, par kuru tad nu visu laiku runā baznīcās. Ja domā par baznīcu, tad pirmā doma, kas nāk prātā, ir nauda. Ka visi prasa naudu. Ka mācītājs ir tāds un tāds, brauc ar tādām mašīnām. Protams, ir izņēmumi, bet parasti tā liekas, jā, tā pirmā asociācija ar baznīcu ir par naudu. Bet redz, nauda ir daudz garīgāka tēma, kā mums tas vispārīgi liekas. Bībele ir tāds notikums, kur Jēzus Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļā viņš atrodas ceļā uz Jeruzālmi. Un šī 9. nodaļā viņš ļoti daudz runā par naudu, visvairāk kā visur citur. Un tas ir tāpēc, ka priekš Jēzus tā ir ļoti svarīga tēma. Bet tā ir svarīga tāpēc, ka tu viņam esi svarīgs, tevis dēļ, nevis Dieva dēļ. Un Jēzus arī Matija evaņģēlijā saka šādi, 6. nodaļā. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu viņš ienīdīs un otru mīlēs, jeb vai viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam jebšu mantai, šeit saka Jēzus. Un te ir runa par diviem kungiem. Mēs teiktu, tu nevari kalpot Dievam un sātanam vai ļaunumam vai kā citādāk. Bet Jēzus saka, ka nevar kalpot Dievam un naudai. Viņš liek tās lietas it kā pretstatā. Un tad jautājums ir, vai tas tiešām tā ir jābūt? Vai tu tur būtu vai nu kristietis, vai nu jebšu nabadzīgs, vai kā, vai to nevar būt nauda? Un nē, tā nav, vai ne? Kristietim var būt nauda, bet nauda ir ļoti slidens ceļš. Un šeit Jēzus saka, ka cilvēki vai nu pieķeras vienam, pieķeras garīgai, vai nu viņi pieķeras naudai un skrien pēc tās. Un runa nav vienkārši par to, ka tev viņi ir, bet par kalpošanu tai. Jo nauda pati par sevi nav slikta. Bet tas, ko tu ar to var izdarīt, var būt gan slikts, gan labs. Un es reiz dzirdēju, kāds teica, ka nauda palielina tevi tikai to, kāds tu esi. Jebšu, ja tu esi nelaimīgs, depresīvs, varaskārs vai ļauns cilvēks, tad jo vairāk tev naudas būs, jo trakāks tu būsi šīs lietās. Jo vairāk tu darīsi lietas, kuras sāp citiem, kuras veido un veicina ļaunumu pasaulē. Bet ja tev būs citas vērtības, piemēram, tev vērtība būs laiks kopā ar ģimeni, baznīca, protams, draudze, arī noziedota labdarībai kādām labām lietām, tad jo vairāk tev būs šīs naudas, jo vairāk tu to iztērēsi, jebšu ziedojot vai pavadot laiku ar ģimeni, ieguldot veselībā un tā tālāk. Tāpēc nauda ir garīga lieta, jo tā parāda mūsu vērtības. Tā parāda pēc kā mēs skrienam, kas mums ir svarīgs. Un tāpēc Jēzum ir svarīgi, kur ir tava nauda. Pēc kā kāro tava nauda. Un tavs, nevis pēc kā kāro tava nauda, bet pēc kā kāro tu. Un nauda to parāda, pēc kā tu kāro. Un tāpēc tā ir ļoti garīga tēma. Pirmajā vēstulē Timotejam, 6. Nodaļā Pāvils raksta šādi. Kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā, un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kuras gāž cilvēkus postā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir manta skārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldies no ticības un pats sev ir nodarījis daudz sāpju. Redz, nevis nauda ir slikta pati par sevi, kā jūs minēja, bet neveselīga iekāra pēc tās. Un tāpēc Jēzus saka, vai nu tu kalposi Dievam, vai nu mantai, vai nu mamonam, naudas Dievam. Un skriešana pēc naudas ir tā, kas tev kaitēs, tā ir neveselīga. Un tāpēc naudas uzticēšana Dievam nozīmē paļaušanos, ka Dievs rūpēsies, un tas nozīmē arī nepiesiešanos pie tās, būt brīvam no tās, brīvu tās došanu un arī tālāk arī ziedošanu. Un ziedošana parāda to, ka tu vari atlaist naudu vaļā un ka tu neesi tās vergs. Un tas ir, kāpēc būtu jāziedo. Tas būtu jādara tāpēc, lai tu varētu būt brīvs. Un ja tu esi varbūt neticīgs cilvēks, vai tavs pat draugs ir neticīgs cilvēks, un vai tu neusticies baznīcai, tieks, ne, es nekad baznīcai neziedošu, es viņai neusticos, tad ziedo kaut kam citam. Ukrainai, nabadzīgajiem, nezinu, saviem ģimenes locekļiem palīdz kaut kādā veidā. Dari kaut ko, kas tevi atbrīvo no šīs naudas kāres, uzticoties un paļaujoties, ka Dievs ir tas, kurš par tevi rūpēsies, bet par šo īsi vēlāk. Bet tad jautājums rodas, labi, ziedot vajag, es vēlos būt brīvs, es nevēlos būt piesiet pie naudas. Tīpaši kā jaunieši tas ir svarīgi jau sākotnēji veidot šīs attiecības arī ar naudu. Bet ja jautājums ir tad, cik ziedot? Mums pārstāv uzskats, ka jāziedot tieši 10%. Un es rakstīju kursa darbu studiju laikā, otrajā kursā, manuprāt, un es vēlējos tieši izpētīt šo tēmu, ko Bībele saka par došanu, gan vecajā, gan jaunajā derībā, un ko mēs varam paņemt mums no šī visa. Un es atradu vairākas lietas. Pirmkārt, vecajā derībā bija tāds likums, ka bija nepieciešams ziedot 10% no visa priekš levītiem, jebšu priesteriem, tie, kas veidz dievkalpošanas darbus, un tas bija tāpēc, lai viņi varētu izdzīvot. Un tā bija pavisam praktiska lieta, ko viņi darīja. Un tas ir tas, no kā mēs sakam, nāk šie 10%. Bet daudziem liekas, ka tas ir viss. Bet īstenībā tas tā nav. Tālāk, viens bija šis likums ziedot 10% priekš levītiem, lai viņi veic dievkalpošanas darbus un var darīt tās garīgās lietas, lai tautu savienot ar Dievu, savestu kopā ar Dievu. Otrā lieta, kas bija visai tautai jādara, bija, ka katrus divus gadus bija nepieciešams ziedot svētkiem 10%, vēl plus šim visam. Šo naudu, interesanti ir tas, ka vajadzēja izcerēt tikai ēdienam un dzērienam un priecāties, svinēt. Vajadzēja izlietot pilnīgi visu. Nekas nedrīkstēja palikt pāri. Tad atkal katrus divus gadus tika svinēts, tika atlikti 10%, un tad viss tika svinēts arī priecājoties, bet arī pasakot, ka Dievs ir tas, kurš rūpējas galu galā. Dievs tas, kurš gādā par lietām. Un šī kārtība bija iekārtota tādēļ, lai tā tiktu vērsta pret cilvēka sirds alkatību, neusticību un egoismu. Mērķis bija dot, svinēt un priecāties. Tā veicināja labestību un dzīves prieku, un arī bija līdzeklis, kā palīdzēt nabadzīgiem. Treškārt, tas vēl nebeidzas, katrā 7. Gadā bija pavēlēts nestrādāt pavisam, un to sauc par sabata gadu. Veselu gadu nestrādāt, bet arī zemē nestrādāt, ļaut arī zemē atpūsties. Tas nozīmē, ka 7. Gadā netika iesēta nekāda raža. Un katrā 3. Gadā vēl, 2. Gadā tika atlikts svētkiem un 4. Bet katrā 3. Un 6. Gadā bija jādod 10% nabadzīgajiem un atraitnēm. Un pie visa šī, katru reizi, kad tika novākts kāds lauks, bija jāpaliek nenovāktiem stūriem, atkal priekš nabagiem un dzīvniekiem. Un saskaitot šo visu kopā, Izraēla tauta viduvēji atdeva 25% no visiem saviem ienākumiem. Un tas ir krietni vairāk kā mums šie 10%, par kuriem mēs runājam. Un iedomāsim arī sabata gads, kad 7. Gadā viņi nestrādāja. Bībelē saka, ka Dievs deva arī gana, lai 6. Gadā būtu tik daudz ražas, lai pietiktu visam 7. Gadam, sanāk par veseliem gandrīz kā 2 gadiem, un arī lai pietiktu sēkla, lai iesētu lietas, kuras varētu izaugt šī 8. Gadā. Un to Dievs bija ielcis, un tas prasīja milzīgu uzticību un milzīgu paļāvību. Bet tajā pašā laikā gadu tu varēji atpūsties, gadu atpūtās zeme, visi atpūtās gadu, un Dievs svētīja divkārši šī 6. Gada ražu, lai pietiktu 7. Un 8. Gadam. Tagad tas ir bijis tas Dieva plāns, kādu viņš ir iekārtojis. Bet tad, kad mēs domājam par jauno derību, mēs sakam, jā, Jēzus atnāca un vecā derība ir atcēlusies, mums likumus nevajag ievērot. Un noteikti šie vecās derības likumi, viņi attiecās tikai uz Izraēlu. Šie konkrēti jājotie bija civili likumi, mēs varam no tiem mācīties kaut ko mūsu dzīvēm, bet tie mūs īsti neskar. Tur kāda morāla iekšā ir, bet tieši viens pret viens mums viņus nevajag ievērot, jo mēs arī dzīvojam Latvijā, mums ir citādāk likumdošana, mums ir sava sociālā aprūpes sistēma līdzīgi, kā tas bija tur. Un tāpēc tie vecās derības likumi īsti uz mums neatiecas. Bet tad jautājums ir tad, ko tad saka jaunā derība? Un jaunajā derībā tieši tā arī ir, kad šī lieta ziedošana nekur nav uzspiesta, nekur nav pateikts, ka ir jāziedo. Nav tāds likums. Vecajā derībā ziedošana bija obligāta, tie bija kā nodokļi, mēs varētu teikt, bet jaunā derība piemin ziedošanu, bet to nepiespiež. Un te mēs varētu teikt, aleluja, slava Dievam, tad man nav jāziedo, man nav jāuztraucas, vai ne, es varu būt brīvs un varu ziedot, varu neziedot, bet manuprāt, te ir lielāka problēma, te lietas sarežģās vairāk caur šo visu. Jēzus šī lietā bija vēl skarbāks, jo netika piespiests nekāda veida ziedojums. Mums nav piespiests ziedot, jo mēs zinām tikko, kā kaut kas tiek piespiests, tad mēs varam noziedot, tas ir viens, mēs varam noziedot un teikt, jā, tagad viss ir labi, es esmu savu darbu izdarījis, savus tos 10 vai 20% esmu noziedojis un viss kārtībā. Vai ne, tas vienkārši atķeksē lietas no savas to-do listes vai no sirdsapziņas sajūtas, un viss esmu izdarījis savu pienākumu, tagad Dievam visi kārtībā ar mani. Un otrkārt mēs zinām, ja mums kaut ko piespiež, ja kaut kas ir obligāts, tad mēs zinām, kā tas ir, vai ne, ka mums negribas to darīt. Mums negribas paklausīt, vai mēs gribam spītēties un darīt citādāk. Tāpēc šādā ziņā mums Jēzus atstāja brīvu izvēli to darīt. Mums netiek piespiests. Bet atkal no otras puses, ja netiek piespiests, tad nav konkrēts arī daudzums definēts, un tas atkal visu sarežģī. Bet tas ir tā svētība, ir, ka tas nāk no brīvas sirds. Mūsu draudzē visi pasākumi, kurus mēs rīkojam, vai tas ir alfa kurs, vai nu nometne laulāto kurs, un visi citi pasākumi, pat ja tiem ir dalības maksa, viņi visi izmaksā krietni dārgāk, kā par tiem tiek prasīts. Ja vispār tiek prasīts, lielākā daļa, protams, ir bez maksas. Bet visi pasākumi, kas mums ir, viņi izmaksā vairāk, kā viņu paši izmaksā. Līdzīgi noteikti ir arī kristīgo radio, ka ir cilvēki, kuri šeit nāk, kalpo, ziedo savu laiku, tāpat kā arī es, bet arī citi cilvēki, un neprasa neko atpakaļ no radio. Un ja katrs prasītu no kristīgā radio naudu par visu, kas tiek darīts, tādā apjomā, kā tas arī pasaulē tiek sagaidīts, tad šeit visu laiku būtu jāskan reklāmā, kā visos citos radio, vai ne? Bet, paldies Dievam, kristīgais radio var palikt neatkarīgs un izdzīvot visu ziedotāju, jo daudz cilvēku, kas ziedo, arī man paziņas zinu, kas ziedo par kristīgo radio un arī brīvprātīgo kalpotāju dēļ, cilvēku dēļ, kuri nāk un kalpo neko par to neprasot. Un mēs varam piedzīvot šīs svētības, vai ne? Un ir labi, ka mēs varam atbalstīt labas lietas, ka mēs varam ņemt un piedzīvot lietas, bet ir labi, ka mēs varam arī dot, jo arī došana svētī. Un es domāju, tīpaši, ja mēs saņemam lietas, ja kāds mums dod lietas, neko atpakaļ neprasot, ja mēs varam saņemt lietas, kuras mums garīgi ceļ, tad ir vērts tās lietas atbalstīt, iesāties par tiem cilvēkiem, lai viņi var turpināt darīt to, ko viņi dara. Un reizēm tur kristieši mēs darām tieši pretēji, ka mēs uzzinām kādas lietas vai kādu mūzikas disku kādas dabu un tad mājās sakopē visiem bez maksas, tālāk neatbalstot to autoru, bet mums vajadzētu tieši atbalstīt. Mēs arī vīru grupā lasam kādu grāmatu, mēs viņu atradām, zinu, viņi ir bez maksas onlainā pieejami, bet saku, bet katrs nopērciet, atbalstiet. Jo tas ir tas mums kā kristiešiem vajag tieši celt vienam otru, celt un atbalstīt, lai mēs kā kristieši varam turpināt svētīt un dzīvot tā kā arī mums varbūt vajadzētu dzīvot, nevis skriet arī pēc citām lietām, tiekties, kuras aizņem vēl laiku vai no vajadzīgas. Un otrkārt dodot, saņemam mēs arī paši. Mēs paši saņemam, un tas ir arī priekš mums svarīgi, ka mēs varam palaist lietas vaļā. Man patīk cilvēki, kuriem ir lauki un dārzi. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi paļaujas uz Dievu, viņi uzticas Dievam. Un bieži var redzēt šo atšķirību starp cilvēkiem, kuriem ir dārs vai zeme vai lauki, un tiem, kuriem tas nav. Jo viņi saprot, ka tik daudz, kas nav atkarīgs no mums, viņi pateicas par daudz, daudz vairāk Dievam par to, ko Dievs dara. Viņi saprot, ka par visu rūpējas Dievs. Un katrs no mums, arī kas mēs šeit esam baznīcā, mēs arī dodam no sevis. Mēs labprāt dodam cilvēkiem, arī neprasot neko atpakaļ, zinot, ka Dievs ir tas, kurš rūpēsies. Nevis mēs paši to kaut kādā ziņā tikai izdarīt. Un mēs dodam ir iespēju katram nākt, vai ne? Ja nepieciešams arī, ja kāds atnāk, nevar arī samaksāt par lietām, arī tur mēs nākam pretī, jo zinot, ka Dievs tas, kurš rūpēs par lietām. Jo mēs to darām, jo zinām, jā, ka Dievs tas, kurš parūpēsies un viņš gādā par mums vai skaitā par mūsu naudu. Un arī fiziski darba vietā, arī Dievs arī ir tas, kurš saka, ka viņš parūpējas par mums, ka mums viss pietiek. Bībelē, vecajā derībā, 3. Mozes grāmatā, 26. Nodaļā ir sekojoši panti rakstīti, kur Dievs saka, ja jūs manos likumos staigāsiet un manus baušļus turēsiet un tos pildīsiet, tad tiek pateikts, kas ir jādara, lai kaut ko saņemt, ka ja jūs manos likumos staigāsiet, baušļus turēsiet un tos pildīsiet, un saka, tad es jums došu lietu savā laikā, un zeme izdos savu ražu, un koki nesīs savus augļus, un jūs bagātīgi ēdīsit savu maizi un dzīvosit droši savā zemē. Es jums došu mieru zemē, ka jūs gulēsiet bez briesmām. Plēsīgos zvērus es jūsu zemē darīšu rāmus, un zobens arī nepārsteigās jūsu zemi. Pieci no jums vajās 100 ienaidniekus, un 100 jūsējo vajās 10 000. Un jūs ienaidnieki kritīs no zobena jūsu acu priekšā. Un es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu. Un ar jums nodibināšu savu derību. Un jūs ēdīsiet no vecā padoma, un kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējā gada ražu liksiet pie malas. Vēl viens pants ir, kurš saka, bet atnesiet katrs savu 10. Tiesu pilnā vērtībā manā klētī, tā lai ir manā mājā būtu barība, un pārbaudiet, tad mani šī ziņā saka tas kungs Cebots, vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums. Dievs šeit saka, ka viņš sola svētīt paklausību, ka viņš svētī tos, kas tur viņa baušas, kas paliek un dara viņa darbus, viņa ceļus, seko viņa ceļos. Un otrkārt, Dievs šeit saka, lai mēs viņu pārbaudam, lai mēs esam uzticami, lai mēs varam, tad konkrēti runāt par, tiem, par to desmito tiesu, priekš priestariem, priekš viņa nama, priekš tempļa uzturēšanas, bet šeit pats Dievs saka, viņš saka, pārbaudiet mani, un saka, un tad es atvēršu debesu logus, un arī svētīšu jūs, ka jums visa pietiek. Un Jēzus par to runājot, tāpēc ir Kalnas prediķī arī uzsvēris šo. Un viņš tāpēc teica saviem mācakļiem sacīdams, nezūdaties savas dzīves dēļ, ko jūs ēdīsiet, nedz arī savas miesas dēļ, ar ko jūs ķērpsities. Jo dzīvība ir labāk nekā barība, un miesa ir labāk nekā apģērbs. Tāpēc ņemiet vērā kraukļus, kas nec sēj, nec pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Tad cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni. Tāpēc neraizēties arī jūs par to, ko ēdīsiet un ko dzersiet un neuztraucieties, jo visu to meklē pasaules tautas, bet jūsu tēvs jau zina, ka jums tas viss ir vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēms jums piešķirt valstību. Pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem, gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci. Neizsīkstošu mantu debesīs, kur zaglis nevar piekļūt un ko kodas nevar maitāt, jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Un šeit Jēzus apstiprina tieši to pašu, sakot, ka Dievs parūpēsies par mums un ka mums par to nevajag uztraukties. Mums tāpat ir jādomā, gudri mums vajag kaut kādus budžetus, rāmis, vai ne, attiecīgi tām spējām, kuras mums ir. Bet tas, ko Dievs šeit saka, ja mēs būsim Dieva prātā, ja mēs viņam sekosim, vai tas ir misijā, vai tas ir arī vienkārši tā, esot Dievu, sekojot Dieva prātam, tad Dievs saka, tad viņš tur par mums parūpēsies tajās lietās. Un ka mēs varam kalpot, mēs varam darīt savu kalpošanu vai mēs varam veidot ģimenes un mēs varam paļauties, ka Dievs gādās, jo viņš saka, ka tās ir labas lietas un ka mums vajag to darīt un ka viņš apsola, ka viņš mūs svētīs. Un tāpēc pretēji būtu tiekties tikai pēc materiālā un nedomāt par garīgu aspektu, atkal pretēji, protams, ir tiekties pēc garīgā un nestrādāt. Bet šeit ir abas šīs lietas kopā. Un viņš saka, ka svarīgāk ir palīdzēt arī citiem, kas ir arī dot un krāt lietas debesīs. Vai nepieķerties tikai pie lietām, kuras izsīkst. Un tāpēc jautājums ir priekš jums, kur mūsu dzīvē mums ir mankārība un kur mēs tiecamies pēc luksusa? Kur mēs skrienam pēc lietām, kuras mums nav nepieciešamas? Vai ne, kas ir tādas nepieciešamības lietas? Varbūt mēs varētu dot vairāk, kā mums liekas. Varbūt ir kāds, kas jau atdod visu, kas tam ir, vai ne, no klausītājiem. Bet mums pašiem ir jāizmeklē mūsu sirdis šī ziņā, saprotot, varbūt mēs varētu dot vairāk. Un viennozīmīgi ir tas, ka dodot mēs paši būsim arī ieguvēji. Un varbūt Dievs mums arī svētīs vēl vairāk. Varbūt arī nē. Tas ir katram individuāli, bet Dievs apsola, ka parūpēsies par mums. Bet varbūt tieši dodot un svētījot vairāk, Dievs atbrīvos mūsu sirdis no verdzības naudai. Un varbūt tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Tīpaši daudziem rietumos par šo tēmu arī netiek parasti runāts, bet ka tas ir nepieciešams, lai mēs varētu patiesi uzticēties Dievam, patiesi viņam kalpot un viņam sekot. Un tāpēc mans aicinājums tev ir izvēlēties ziedot, izvēlēties to darīt, izvēlēties svētīt un iepriecināt citus, caur to un arī sevi, atbrīvot sevi. Un tā ir izvēle. Tā ir apzināta lieta, ko tu saki, es izvēlēšos katru mēnesi ziedot vismaz tādu daļu naudas. Un paturēt rezervi, ja nu kādam citam vēl vajag. Un tas nozīmē samazināt. Nozīmē skatīties, kas tev varbūt ir jādot, vai no kā tu vari atteikties, lai tu varētu arī svētīt kādus citus. Vai tu varētu arī veidot tādu ģimeni, kādu Bībala prasa, lai sieva varētu arī parūpēties un palikt mājās. Un tas nozīmē atteikties no lietām. Un te ir svarīgi saprast, jā, ka Dievs ir tas, kurš parūpēsies. Un tev varbūt liekas, tu neiztiksi, vai būs par mazu, vai, nezinu, ir kādas sapņi un lietas, kuras tu vēlies, bet Dievs arī var gādāt par tām lietām. Un tāpēc tas ir tas, ko es visu laiku saku, ka Dievam nav vajadzīga tava nauda. Bet tam, kam ir nepieciešama tava nauda, ir citi cilvēki, kuriem tā varētu būt nepieciešama, un arī tevis paša dēļ ir svarīgi, ka tu dot šo naudu tālāk. Un atkal mēs par šo pieskāramies, kādreiz arī runāju par aicinājumu, arī tie, kas jūs esat jaunā klausītāji, jūs varat noklausīties pirmās epizodes, kad mēs runājam par aicinājumu, par darbu, arī tur par šo mēs pieskārāmies par to, kā Dievs parūpējas. Bet īsumā ir arī citi cilvēki, kas lūdz, vai nekas paļaujas uz Dievu, un tad Dievs liek sirdī konkrētiem cilvēkiem caur savu garu noziedot kādām konkrētām vajadzībām, vai vienkārši draudzē vai kādam konkrētam cilvēkam. Un tā Dievs darbojas, tāda ir viņa providence, kā viņš dara, ka viņš ieliek mūsu sirdīs kādas vēlmes vai kādas sajūtas, ka mums kādam vajag iedot. Tāpēc ir svarīgi, ka mums varbūt šī rezerve, kur mēs varam arī svētīt kādus cilvēkus. Tāpēc, jā, uzticies Dievam un arī strādā kārtīgi un dod naudu brīvi, nepieķeries pie tās, un tas tev atbrīvos. Tas tev sniegs mieru un paļāvību sirdī. Un Dievs ir tas, kurš arī dos tev gudrību, Dievs ir tas, kurš arī dod mums iespējas, veselību un arī darbu galu galā, kur mēs strādājam. Mēs vairs neesam zemnieki, mēs īsti neredzam, mēs varbūt neuzticamies tik ļoti, bet Dievs ir tas, kurš dod arī klientus mūsu darbā vai priekšnieku, kurš veic gudrus lēmumus, kurš pareizi izdara lietas, ka var parūpēties par visu nepieciešamo, lai mums varētu būt alga. Un to visu aizmugurē bīda Dievs, un to ir svarīgi atcerēties. Un tā Dievs parūpējas par mums, un te mēs varam uzticēties viņam, ka viņš parūpēsies par mums. Un tāpēc, ka viņš rūpēs par mums, ir svarīgi, ka mēs varam rūpēties arī par citiem. Par šo runājot, ir svarīgi arī runāt par sabatu. Šoreiz es to nedarīšu, bet sabats un došana un nauda iet kopā. Iepšu par to, ka mums ir vismaz viena brīvdiena, viena diena, kur mēs atstājam Dievam. Arī ģimenei, kādām lietām, kur mēs atpūšamies. Es nesen dzirdēju, kāda māsa Kristu teica, ka strādāšana svētdienās ir ceļš uz nabadzību. Es pateikšu vēlreiz, strādāšana svētdienās ir ceļš uz nabadzību. Labi, bet tā dziļāka tēma, bet, protams, ir cilvēki, kas svētdienās nevar nestrādāt, bet ja tu strādā nepārtraukti, ka tas ceļš ir uz nabadzību, jo tu skrien nepārtraukti pēc naudas. Tu skrien pēc lietām, un tu vienmēr tev viņas pietrūkst, jo vienmēr ir jaunas lietas, kuras pirkt, ja, lietas plīst un noveco, un tāpēc ir svarīgi, ka var uzticēties un palaist lietas arī vaļā. Un es pats no savas pieredzes daloties esmu daudz piedzīvojis, kā Dievs gādā un kā Dievs parūpējis. Bieži cilvēki saka, ka viņiem ir nepieciešama kaudze naudas, lai laulātos, vai viņiem ir jāuzceļ māja, pirms viņi sāk domāt par bērniem. Bet es esmu piedzīvojis tieši pretējo, ka Dievs svētī tos, kuri uzticas un seko Dievam, kuri seko Kristum. Un Dievs parūpējās par mums arī, kad mēs jauni aprecējāmies ar sievu. Man bija 21 gads un sievai bija 18 gadi. Un mums nebija pilnīgi nekā. Pilnīgi nekā nebija. Un bija daudzas reizes, jā, kad mums nebija necik naudas. Pilnīgi necik, bet Dievs vienmēr parūpējās. Viņš deva situācijas iespējas, kad kāds cilvēks piezvanīja pēkšņi un teica, man tur ir haltūriņa, vai tu negribi tur palīdzēt, vai visādi citādi, vai Dievs likās sirdī kādam noziedot naudu, vienkārši tā atnāk naudu, saka, man likās sirdī tev iedot naudu. Bet šeit mēs paļāvāmies un nekad neprasījām cilvēkiem naudu. Zinām, paļāvāmies uz Dievu, un Dievs bija tas, kurš parūpējās. Arī studiju laikā, kad mēs zinājām, Dievs mums sūta studēt, bet viņš arī tur parūpējās. Un es neatceros, vai par šo esmu stāstījis vai nē, bet bija situācijas, kad mums par semestri, par rēķinu bija jāmaksā gandrīz 7000 eiro. Neskaitot ne mašīnas izmaksas, kaut kāds, drēbi izmaksas vai higienas preces. Tikai par studijām, par dzīvošanu tur uz vietas. Un mēs arī domājam, kā mēs par to parūpēsimies. Un es teikšu, godīgi vietā man ticība bija maza. Es biju piedzīvojis, ka Dievs parūpējis, bet likās, nu, gan jau, ka nezinu, vajadzēs ar kredītiem doties atpakaļ uz Latviju, bet paldies Dievam, Dievs parūpējās. Un arī beigās, kad mums piedzima dēls, esot vēl Šveicē slimnīcā, mums vēl zinu bija parāds 3500 eiro palcis, un es biju nolicis pēdējo eksāmenu, tieši vēl nākamajā dienā noliku pēdējo bakalora eksāmenu, tad arī domāju, jā, viss, mēs brauksim ar parādu, Un atnāk ēpas rakstīts finanses, un domāju, jā, atkal prasīs naudu, kuras mums nav, kuru mēs nevaram samaksāt. Bet tur bija rakstīts, ka kāds cilvēks ne no skolas, neko citur vienkārši jautāja, vai ir kādi studenti, kuriem nepieciešams samaksāt par studijām. teica, jā, tur ir tāds laulāts pāris, un ka viņiem būtu tas nepieciešams. Un tā, tā viņa, tas vienkārši nepazīstams cilvēks noziedoja par mums tieši tajā situācijā, kad mēs bijām slimnīcā ar bērniņu rokās, un varējām brīvi atbraukt uz Latviju bez parādiem. Un ir daudz citu liecību, kuras varētu stāstīties un dalīt arī šeit Latvijā esot, bet ne tikai finansiāls, bet visādas citādas lietas, kur Dievs parūpējas, pat mazās lietās, ka bērniem mēs dabījām drēbītes, kuras cilvēki atdod tieši laikā, kad viņš sāk izaugt ārā no drēbītēm un daudz citas lietas, tā kā, daudz citas lietas, kuras Dievs svētī, un viņš svētī tās lietas, kuras viņam patīk. Dievs vienmēr ir par ģimeni. Dievs vienmēr ir par laulību, par bērniem, vai ne? Par labām lietām, viņš zini, tu būsi uzticams viņam, un iesi viņa ceļus meklēsi Dieva valstību, sekosi Kristumu, tad viņš par tevi parūpēsies. Tas arī tas nenozīmē, ka būs viegli, tas nozīmē, ka būs jāstrādā, varbūt arī daudz būs jāstrādā, bet Dievs parūpēsies, ka tev būs darbs, ka tev būs ko ēst. Un visam šim laikam cauri arī Šveicē esot, mēs vienmēr esam ziedojuši. Reizēm mazāk ziedojām, reizēm vairāk, bet mēs vienmēr esam kā ģimene ziedojuši. Un ir bijuši reizes, kad esam pēdējo naudu ziedojuši. Bet Dievs vienmēr ir parūpējies. Un tu vēlos uzsvērt, te nevajag pārprast. Ir jābūt gudram, ir jāstrādā, ir jārēķina. Es nesaku, ka vienkārši tu dod naudu un tu visu laiku viņa birs atpakaļ. Te ir abas šīs lietas kopā. Bet reizēm ir arī jāatsakās no kādām lietām, ir kādas lietas jāpārdod. Reizēm vienkārši ir jāatsakās, lai varētu dzīvot Dievam patīkamu dzīvi. Un tas ir tas, uz ko mūs Bībele aicina. Un Bībele aicina dot. Un ir vairākas arī rakstvietas jaunajā derībā, kuras par to runā, bet es viņus tagad neminēšu šeit, bet piemēram 1. Korintiešiem vēstulē 9. Nodaļa konkrēti runā par ziedošanu, ka ir svarīgi ziedot draudzei. Jā, un es jūs jauniešus iedrošinu, kad jūs sāksies strādāt, uzreiz sākt ziedot no pirmās algas, cik viena alga smieklīga tā būtu. Un tev var izdomāt, vai tu vēlies 5% vai 10% vai, nezinu, 5% draudzēji vai 5% kādiem cilvēkiem vai misijas organizācijām vai Ukrainai viena alga. Pats to var izdomāt, ko tev Dievs liek sirdī, bet sieteiktu sāc uzreiz. Nepacel to dzīvošanas standartu pārāk augstu, nepierodi pie lietām, un tad tev būs vieglāk. Tev pašam būs vieglāk, un tu redzēsi, cik, ka tev arī ies arī labāk, un cik tas skaisti ir dot, ka tu arī brīvi dot, un priecāties par lietām, kuras cilvēki tāpēc dara ar to naudu, ka tu redzi, ka kādam tas palīdz kādam konkrētam cilvēkam. Un runājot par šo tēmu, es ieteiktu noklausīties no Bible Project, Bībeles projekts, viņi filmē vai taisa video par visām Bībeles grāmatām, un viņiem ir tāds labs video, kas saucās Does a good Christian tide 10%? Vai labs kristietis ziedo 10%? Tas video saka, ka tas nav tik vienkārši. Un tas ir ļoti interesants tāds raidieraksts podcasts, stundu garš gan, bet ļoti interesants par diviem vīriem, tādiem turīgiem vīriem, kas gribēja daudz naudas, un viņi satikās Harvardā, un viens bija kristietis, un otrs nebija. Un tas interesantā interakcija, kas viņiem bija savā starpā, un tad par to viņi, jā, ļoti interesants video, es negribu esmu visu izstāstīt, bet viņi veica pētījumu. Viņi izsūtīja pētījumu Harvardā, cik jūs ziedojat, cik jūs pelnat, dažādus privātus jautājumus jautāja studentiem un arī biznesmeņiem tur, un viņi saņēma daudz atbilžu. Un tās atbildes bija ļoti interesantas, un es ieteiktu noklausīties šo epizodi. Atkal, that's a good Christian tide 10%. YouTube var ierakstīt no Bible Project, un tur izlaks šis raidieraksts. Un beigās arī šie abi vīri stāst interesantus secinājumus. Viens no viņiem attiecās no ļoti pelnoša darba, un tad kāds beigās izvērtās viņa dzīvē. Un otrs, atkal, gāja tieši šī biznesā ar domu, lai varētu svētīt vairāk citus cilvēkus. Tā ka interesants raidieraksts, ieteiktu to noklausīties, un es domāju, tas varētu jūs daudz svētīt. Bet tas, ko var paņemt līdzi no tā raidie raksta un arī no tā, ko es saku, ir tas, ka Dievs, mums varbūt tā liekas, ka mēs dzīvojam materiālistiskā vidē, mēs visu varam sataustīt. Viss liekas tāds praktisks, bet tas, kas vēl pateikt, tas, ka Dievs stāvais visām tām lietām galu galā. Dievs visas tās lietas bīda un Dievam pieder visas pasaules naudas. Daudzi miljonāri ir kristieši. Tādā ziņā Dievam pieder viss. Un viņš var dot arī visu nepieciešamo, kas mums ir vajadzīgs. Tāpēc tā ir svarīgi arī uzticēties Dievam un arī saprast, ka tā iešana pēc naudas ir cilvēki, kuri ir aicināti pelnīt daudz, lai varētu svētīt citus, bet tas var būt ļoti slidens ceļš. Un tāpēc tā ir svarīgi jau no paša sākuma, jau mazās lietās būt uzticīgam un neļaut naudai pārņemt mūsu. Neļaut tām lietām pārņemt mūsu, un te ļoti mūs ietekmē sociālajie tīkli, cilvēki mums apkārt, ka mums gribas lielīties, ka mums gribas parādīt, kas mums ir, nopirkt lietas, kuras mēs godīgi nevaram atļauties. Es kādu dzirdēju, kurš teica, ja tu nevar nopirkt trīs tās lietas, tad tu viņu nevar atļauties. Un bieži mēs pat nevar nopirkt vienu lietu, bet mēs esam gatavi iet kredītos, un pilnīgi pēc lietām, pēc kurām mēs varam teikt, mēs varam dzīvot bez viņām, ka viņas mums nav nepieciešamas. Un to es ieteiktu izvērtēt jums, īpaši jauniešiem, sakot, vai man tas tiešām ir vajadzīgs, vai es varu iztikt bez tā, vai tas ir tikai tāds trends, kam pasaule skrien līdzi. Izvērtēt to un saprast, ka viņš nav vajadzīgs jaunākais telefons, dārgākās drēbes un tā tālāk, bet to es tur pieredzi mācīsieties, bet saprast, ka tas ir Dieva rokās, un tā, kad mēs sāksim laist vaļā, tad mēs piedzosim patiesu prieku un atbrīvojumu arī mūsu sirdīs. Paldies, ka klausījāties katram radio klausītājiem, un ja tevi atkal iedrošināja šis raidījums, vai tu paņēmi ko vērtīgu, tad aizsūti arī kādam citam, kuru tas varētu iedrošināt. Tu arī to darīt nodaloties mājaslapā lkr.lv sadaļā raidījumi, vai arī Spotify vai Google podcasts, Apple podcasts un visur citur arī var nosūtīt šo raidījumu kādam savam draugam, kolēģim vai ģimenes loceklim. Un kā vienmēr saku, ja tev ir kāda atsauksme vai idejas nākamajiem raidījumiem, tad uzraksti man apmeklēt mājaslapu ei.uz/vērtību/kompass. Lūksim. Paldies, Dievs, par šīm pārdomām, kuras mēs varam saņemt un pārdomāt, un es lūdzu Dievs, lai tu vadītu ik katru klausītāju viņa ticības ceļā, ka ik katrs no mums ticētu nevis tikai uz papīra, bet ka mēs arī to parādītu un darbos. Un Dievs parādies arī mums, ne tikai praktiski ar sajūtām vai kā citādāk, bet parādies arī tu darbos caur to, ka tu esi uzticams, ka tu arī svētī paklausību un ka tu parūpēsies par mums. Dod mums drosmi un ticību ziedot. Un uzrāda arī, kuras lietas mums nav nepieciešamas un no kā mēs varētu arī atteikties, lai varētu nestrādāt bez pārtraukuma un varētu arī svētīt vairāk citus. Un svētīt katru jaunieti karjeras ceļā, arī strādājot, lai pietiktu naudas visām tiešām vajadzībām. Mēs lūdzam arī, lai katrs varētu ar drošu sirdi arī laulāties, varētu veidot ģimeni un lai tu varētu parūpēties par šīm ģimenēm, par sievām, mājās, kuras arī vēlas kalpot savai ģimenei, ka pietiktu naudas un finanses, un arī par bērniem, ka tie varētu bez uztraukuma dzīvot, arī vecāki bez uztraukuma varētu dzīvot, un ka bērni to neizjustu, un ka tu svētītu šos katru kristieti, katru klausītāju, kurš ir uzticams, un vēlas sekot tev. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri esiet stipri un droši, un meitenes sargājiet savu sirdi. Tiksimies nākamajā raidījumā.